Niin tänään on 6.4. Tässä parin päivän sisällä on ollut varmaan aika moniakin sellaisia merkkipäiviä, joita ihmiset ovat viettäneet yksityisesti tai sitten suurin joukoin. Tänään esimerkiksi täällä Tampereella vietetään tämän sodan vapaussodan, kansalaissodan, veljessodan, sisällissodan, sillä on monta nimeä ja tietysti täytyy olla varovainen, mitä nimeä käyttää missäkin seurassa, koska nimet pitävät sisällään myöskin vivahteita. Mutta kuitenkin tämän meidän kaikkien tunteman traagisen sodan, joka vuonna 1918 vasta itsenäistyneessä Suomessa käytiin ja jonka suurimmat taistelut käytiin Tampereella. Ne olivat niin suuria taisteluja, että ne olivat Pohjoismaiden suurimmat taistelut, mitä koskaan oli siihen mennessä käyty. Ja se, että nämä Tampereen valtauksen sisältämät, tai ne taistelut käytiin siis siten, että veli soti veljeä vastaan. Ja siitä muodostui siihen asti suurimmat taistelut, mitä Pohjoismaissa oltiin käyty, niin se puhuu paljon tämän tilanteen tragiikasta. Ei ihme, että on kestänyt näin kauan aivan kuin toipua ja parantua noista haavoista. Eikä se vieläkään ole täysin ohi se prosessi. Mutta tämä tämänpäiväinen marssi, joka siellä nyt varmaan on juuri meneillään tuolla keskustassa, niin on omalta osaltaan pyrkimässä siihen, että nämä haavat lopultakin kasvaisivat umpeen. Eli tämä Tampereen valtauksen tai sitten myöskin tapahtuneen sodan päättymisen muistopäivä. Näitä vietetään juuri tänään. Tänään on myöskin, otan sen tästä nyt vaan ulkomuistista, en ole tarkastanut sitä mistään, mutta mä olen sitä ikäluokkaa, joka olen elänyt monet kerrat ja kuunnellut ne liturgiat, joita aina YYA-sopimuksen vuosipäivänä niin kuin jotenkin liturgoitiin, ne olivat aina ne samat jutut, mitä puhuttiin, niin Neuvostoliiton kuin Suomenkin edustajien toimesta, ja se oli muistaakseni 6.4. Eli näin ollen YYA-sopimuksen solmimisesta on tänään tullut 60 vuotta. Sehän ei ole enää voimassa kuitenkaan, vaan se on taakse jäänyttä elämää. Mutta sekin tämän kansan elämää sävyttänyt erittäin merkittävällä tavalla. Me kaikki tiedämme, minkälaista se elämä oli siihen aikaan. Sitten tänään on myöskin Stuberin Samuelin syntymäpäivä. Tiedän sen tähden, koska olimme suorittamassa armeijapalvelusta samaan aikaan ja samassa paikassa. Ja mä olen häntä muutaman päivän vanhempi. Samu on varmaan viettämässä syntymäpäiviä jossakin. Ja sitten kaksi päivää sitten tuli 40 vuotta siitä, ja tähän haluan puuttua vähän nyt, tai oikeastaan puhuakin jonkin verran nimenomaan tästä asiasta. Että kaksi päivää sitten tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun kansalaisoikeustaistelija ja tämän liikkeen johtaja Martin Luther King ammuttiin Memphisissä, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa motellinsa tai hotellinsa parvekkeelle. Mainitsen tämän nyt sen tähden, erityisesti senkin tähden, koska Martin Luther King oli baptistipastori, myös hänen isänsä oli baptistipastori. Ja vaikka elämäntyönsä tämä Martin Luther King junior tekikin nimenomaan yhteiskunnallisena vaikuttajana, kansanjohtajana, niin hänen elämäänsä ja toimintaansa sävytti vahvasti nimenomaan tämä kristillinen vakaumus, joka hänellä oli. Hän oli siis kansalaisoikeustaistelija, rotuerottelun vastustaja. Sehän oli siihen aikaan vielä Yhdysvaltojen, etenkin etelävaltioissa, hyvin semmoinen kuuma asia, kun mustilla ei ollut täysiä kansalaisoikeuksia ja paljon harjoitettiin tätä rotuerottelua, niin sitten, ja sehän oli tietysti iso juttu tämä, mutta vain lyhyesti mainitsen, niin tämä Martin Luther King sitten asettui varmaan sille hänellä oli nimenomaan tilaus siihen ja asettui tämän liikkeen johtajaksi, jossa nimenomaan väkivallattomalla tavalla asetuttiin vastustamaan rotusortoa ja taisteltiin sitten vapauden puolesta. Tämä oli nimenomaan tärkeä elämänohje ja toiminnan ohje, että väkivaltaa ei harjoitettu. Siitä Martin Luther King piti useita puheitakin, ja hän halusi pitää tiukoissakin tilanteissa tämän joukkonsa tai tämän johtamansa suuren yhteisön, kansanryhmän koossa siten, että väkivaltaan ei tartuttaisi. Samoihin aikoihin vaikutti sitten Yhdysvaltain länsiosissa myöskin tunnettu kansalaisoikeustaistelija Malcolm X, joka oli uskonnoltaan islamilainen, ja hän taas hyväksyi väkivallan käytön ainakin perustelluissa, niin kuin silloin kun se oikealta tuntui, niin sellaisissa tilanteissa. Malcolm X koki väkivaltaisen kuoleman itsekin ennen Martin Luther Kingiä, joka tosin siis juuri 40 vuotta sitten surmattiin ja se oli tietysti väkivaltainen kuolema. Näin tämä rauhan mies ja rauhan asein taistellut pastorismies, baptistipastori, koki sen, minkä monet muutkin tietenkin ovat kokeneet, että sitä vaan ei siedetty, että hän ajoi, ei varmaankaan nyt ainoastaan se, että hän ajoi sitä asiaa väkivallattomasti, vaan ylipäätään ajoi sitten joidenkin mielestä vääriä asioita ja hänet koettiin suurena uhkana. Olen kuullut sen puheen, jonka Martin Luther King piti edellisenä iltana. Hän piti sen 3.4. vuonna 1968. Se oli tämmöinen Mason Temple. Se oli tämmöinen suuren helluntaikirkkokunnan temppeli, jossa hän puhui silloin edellisenä iltana, ennen kuin hänet surmattiin. Niin en ainakaan nyt pysty sanomaan, ja kun yritin muistella, olenko koskaan kuullut niin väkevää puhetta kuin mitä se hänen viimeinen puheensa oli, niin en muista ainakaan. Se on sellainen, että muistan, kun sen ensimmäisen kerran kuulin, ja sitten kun tajusin, että tämä on nyt se puhe, jonka hän pitää, ja seuraavana päivänä hänet surmataan. Ja se oli niin voimallinen, että siis sitä niin kuin tärisi sitä kuunnellessaan ja kyyneleet valuivat silmistä eikä pystynyt oikeastaan pitkään aikaan puhumaan yhtään mitään. Se on voimallinen puhe, erityisesti vaikka se onkin puhe enemmän kuin saarna, mutta lopussa se muuttuu saarnaksi, kun hän kertoo siitä, miten hän ei pelkää mitään, ei ketään ihmistä, koska hän on saanut käydä vuoren huipulla. Ja hän on saanut nähdä luvatun maan. Ja hän koki, että hän ei pelkää lainkaan, mitä hänelle tapahtuu. En pelkää yhtäkään ihmistä. Silloin olen nähnyt luvatun maan, hän sanoo. Ja hän päättää sen puheensa tunnetun laulun alkusanoihin: "Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord." Eli silmäni ovat saaneet nähdä Herran tulevan kunniassaan. Ja siihen hän päättää tuon viimeisen puheensa. Ja muistan vieläkin sen, kun sen ensimmäisen kerran kuulin, ei siihen voi sanoa yhtään mitään. Siinä puhui johonkin jotenkin sellainen kuin Moosekseen verrattava, jossain mielessä verrattava kansanjohtaja ja profeetta. Ja hän sanoo myöskin, että viittaa siihen, että hän ei ehkä pääse tuohon luvattuun maahan yhdessä teidän kanssanne, niin kuin Mooseskaan ei päässyt yhdessä Israelin kansan kanssa. Mutta se voimallinen puhe jotenkin puhuttelee minua edelleenkin, ja muistan sen erityisesti nyt näinä aikoina, kun häntä on muisteltu. No, liitän tämän, ja tämä liittyy myös tähän puheeseen siten, että Martin Luther King oli erinomainen esimerkki henkilöstä tai miehestä, jonka elämällä oli tarkoitus. Kaikki, jotka ovat kuulleet hänestä jotakin, tajuavat, että hänen elämällään oli tarkoitus ja hän itse tiesi, mikä oli hänen elämänsä tarkoitus. Hänellä oli näky, hänellä oli aivan kuin Jumalan antama tehtävä. Se ei ollut lopultakaan se pastorin tehtävä niinkään, vaikka hän pastorikin oli, mutta hänet asetettiin Alabamassa erään baptistiseurakunnan pastoriksi jo vähän yli 20-vuotiaana. Mutta selkeästi hänen tehtävänsä sitten tuli olemaan tällainen yhteiskunnallinen. Mutta se oli hänelle niin selvä. Hän tiesi tarkalleen, mihin hän pyrki ja mikä oli tämän toiminnan tarkoitus. Hän kertoo siitä myöskin ehkä tunnetuimmassa puheessaan, jonka hän piti Washingtonissa Lincolnin muistomerkin äärellä 28.8. vuonna 1963. Muistan sen siitä hyvin, kun se on tasan 20 vuotta ennen meidän Topiaksen syntymään päivälleen. Ja hän puhui siitä, miten hänellä on unelma. Se on myöskin erittäin väkevä puhe, voimallinen puhe. Ja siinä oikeastaan hän avaa sen tehtävänsä, sen mission, sen elämän tehtävän, joka hänelle oltiin annettu, ja kutsuu myöskin muita seuraamaan tätä unelmaa ja elämään ja toimimaan niin, että se unelma toteutuisi. Ja tämä on nimenomaan aina erittäin suuri voima mille tahansa työlle ja toiminnalle, kun ollaan selvillä siitä, mitä meidän on tarkoitus tehdä ja mihin meidät on oikeastaan kutsuttu. Aika paljon tehdään kaikenlaista, ihan vaan sen takia, että olisi tekemistä, eikä siinäkään sinänään mitään pahaa ole. Seurakunnissakin on paljon toimintaa, joskus tuntuu siltä vain niin kuin toiminnan vuoksi. En tiedä, onko se niin, koska toisaalta silläkin on tarkoitus, että on toimintaa toiminnan vuoksi, että ihmisillä on tekemistä, siis sellaista tekemistä, ettei tarvitse kaikkea vapaa-aikaansa käyttää jossakin muualla. On hyvin tärkeää, että seurakunnissa on monipuolista toimintaa eri ikäluokille. Mutta kuitenkin seurakuntaelämässä ja hengellisessä elämässä ja missä tahansa, missä jotakin yritetään aikaansaada, niin on hyvin tärkeää olla selvillä siitä, mihin me oikeastaan pyrimme. Meidän elämällämme tulee olla tarkoitus. Seurakunnan elämällä tulee olla tarkoitus. Ja varmaan me tunnustamme sen, meidän elämällämme on tarkoitus, mutta aina ei ole kovin selvää se, että mikä se sitten tarkalleen ottaen on. Täällä ensimmäisessä kirjeessä Timoteukselle luvussa 6 Paavali kirjoittaa näin, jakeissa 13 ja 14 ja 15, kun hän kehottaa Timoteusta, hän sanoo näin, että Jumalan edessä, joka kaikki eläväksi tekee, ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka Pontius Pilatuksen edessä todisti tunnustaen hyvän tunnustuksen, minä kehotan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka, jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Ja sitten vielä myöhemmin täällä jakeessa 20 hän vetoaa Timoteukseen näin, että oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu. Talleta se, mikä sinulle on uskottu. Kehotan sinua, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Mielestäni tässä Paavali puhuu nyt samaa kieltä kuin paljon selkeämmin kylläkin kuin mitä olen itse edellä yrittänyt sanoa. Tässä on nimittäin kysymys siitä, että elämällä ja tässä tapauksessa Timoteuksen elämällä on selvä Jumalan antama tarkoitus ja päämäärä. Martin Luther Kingillä oli elämällään tarkoitus. Ei hän joutunut kyselemään sitä jatkuvasti. Hän saattoi elää sille tarkoitukselle. Hän ei tarvinnut pohtia päivästä toiseen sitä, että mikä hän tämän elämän tarkoitus on. Hän eli vain 39-vuotiaaksi, sillä sen ikäinen hän oli, kun hänet surmattiin. Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon kaikkien aikojen nuorimpana 35-vuotiaana vuonna 64. Eivät läheskään kaikki tiedä 39-vuotisina, että mikä heidän elämänsä tarkoitus on. Hän oli jo toteuttanut elämänsä tarkoituksen voimallisesti siihen mennessä, kun hänet surmattiin. Eli tässä on sen näyn voima tai sen tarkoituksen voima, jos me tiedämme, jos me olemme päässeet Jumalan armosta. Ja Jumalan armoa se on sitten, kun me pääsemme selville siitä, mihin hän on meidät kutsunut ja tarkoittanut. Mutta kun me sitten pääsemme siitä selville, niin sitten me voimme elää sille asialle. Ajatelkaa, kuinka suuri ero siinä on, jos minä voisin elää sille tarkoitukselle, minkä Jumala on minulle antanut. Enkä joutuisi pelkästään vain pohtimaan sitä, vielä nyt yli 50-vuotiaanakin, että mikä minun elämäni tarkoitus on? Toisin sanoen, mikähän minusta tulee isona? Aina silloin tällöin kuulee viitattava joihinkin henkilöihin, jotka ovat suunnilleen jo eläkeiässä. Heihin saattaa viitata näin, että hän ei oikein vieläkään tiedä, mikä hänestä tulee isona. Tämä on tietysti surullinen asia, jos näin käy. Jos me emme tiedä, mihin meidät on tarkoitettu, niin me emme myöskään osaa elää sille asialle. Sehän on ihan yksinkertainen johtopäätös tästä. En halua silti vähätellä sitä, että tällaisena epätietoisenakin yritetään tehdä sitä ja tätä. Ja monesti tehdään ihan hyödyllisiä asioita. En siis halua väheksyä enkä halveksua ketään millään tavalla. Pikemminkin päinvastoin olen itsekin mielestäni kuluttanut paljon aikaa elämässäni siihen, että ajatella, että mikä minusta isona tulee. Paljon keskimääräistä enemmän. Mutta haluaisin pikemminkin rohkaista meitä, että me Jumalan edessä pyrimme pääsemään siitä selville, mihin hän on meidät tarkoittanut. Minusta tuntuu, että, ja tästä voisi puhua tietysti paljonkin, mutta minusta tuntuu, että yksi ehkä semmoisia suurimpia esteitä sille, että meidän on vaikea sitä löytää, on ehkä se, että me saatamme itse tehdä sen kovin vaikeaksi. Ajattelemme sen olevan vaikeampaa kuin se onkaan. Raamattu sanoo Saarnaajan kirjassa, että Jumala on luonut ihmiset suoriksi, mutta he itse etsivät monia mutkia. Ja varmaan se, että halutaan varmistamisen jälkeenkin varmistaa ja pohtia toistamiseen lukemattomia kertoja näitä asioita ja etsiä näitä mutkia saattaa johtua siitä, että me emme välttämättä pidä sitä Jumalan suunnitelmaa parhaana meille. Monesti meillä on mielestämme parempia ideoita. Me ymmärrämme mielestämme paremmin oman elämämme kuin mitä Jumala ymmärtää. Ja tulee aina näitä vastaväitteitä. Jos Jumala haluaa ohjata ja johdattaa meitä, niin me kuitenkin kovin helposti sanomme, että no niin, mutta. Tai tämä mutku-juttu on niin kuin meillä niin lähellä. No kyllähän mä muuten mutta kun. Raamattu kertoo paljon juuri tällaisista asenteista. Siitäkin kun Herra Jeesus kertoo vertauksen siitä, miten kuningas oli valmistanut illalliset ja kutsui paljon väkeä illallisille. Ja siinä on oikeastaan vertaus taivaan valtakunnan ateriasta ja siitä, miten ihmisiä kutsutaan taivasten valtakuntaan. Niin suunnilleen kaikilla, joita kutsuttiin, oli jotain esteitä. Eivät he periaatteessa tätä asiaa vastustaneet. Pikemminkin niin, että joo, se on ihan hyvä asia, mutta kun. Mutta kun just tänä iltana sattuu olemaan jotain muuta, kun just tein sitä, tai hankin omaisuutta, tai menin naimisiin, tai jotain muuta sellaista, mikä täytyy nyt just tässä hoitaa. Ne voivat olla tietysti joskus ihan todellisiakin asioita. Jumala, ne ymmärtää, se todelliset esteet, mutta tässä tapauksessa ne eivät olleet todellisia esteitä. Ne olivat ihmisten aivan kuin sen kaltaisia, semmoisia esteitä, joita he tarkoituksella asettivat, koska eivät halunneet noudattaa kutsua. Heillä oli sitten oltava mielellään hyvä selitys, etteivät loukkaisi tämän kutsun antajaa. Tämä voi olla yksi semmoinen seikka, mikä tekee joskus niin tuskaiseksi tai loputtoman työlääksi löytää se oma kutsumus, oma elämän tarkoitus. Että meillä on aina jotain muita vaihtoehtoja verrattuna siihen, miten Jumala meitä haluaisi johdattaa. Ja no niin, tästä voisi tietysti puhua, niin kuin sanoin, paljonkin, mutta en halua tässä yhdessä kohdassa nyt viipyä liian pitkään. Toivoisin pikemminkin, että me niin kuin arvioita sillä tavalla aikamme oikein. Ja ajattelisimme sen oikein näin, että totisesti tämä elämä on hyvin rajallinen. Raamatun mukaan tämä on 70 vuotta tai 80 vuotta noin keskimäärin. Optimaalinen ihmisen elinikä on todennäköisesti 120 vuotta, jonka ilmeisesti vain hirveän harvat ovat saavuttaneet, mutta jostakin puhutaan, jotka ovat sen saavuttaneet. Mutta yleensä sitä ei saavuteta. Keskimääräinen elinikä pyörii siinä 70-80 välimailla. Ja se on hyvin nopeasti eletty. Tässä iässä jo huomaa sen, että vuodet kuluvat vain entistä nopeammin. Ja kaiken näköisistä asioista on jo aina kulunut 10 vuotta tai 30 vuotta. Ja no just silloin 35 vuotta sitten tässä niin kuin yhdessä mentiin. Ja kaikkia tällaisia, sitten kun se siihen menee, niin tajuaa, että elämä on aivan kuin kulunut jo sinne, no vähintään sinne puoliväliin saakka, mutta varmasti enemmänkin. Ja kun se näin on, niin meidän tulisi jotenkin oikein asettua Jumalan eteen siten, että me pyytäisimme häntä meille osoittamaan elämämme tarkoituksen. Timoteuksen elämän tarkoitus ilmenee näissä sanoissa, kun Paavali sanoo, että tahrattomasti ja moitteettomasti pidät käskyn meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymiseen saakka. Tämä käsky oikeastaan tarkoittaa nimenomaan tehtävää tai toimeksiantoa tai valtuutusta. Toisin sanoen, se ei ole vain sellainen käsky, että tässä ei ole kysymys vaan siitä, Timoteus, että pidät sellaisen käskyn esimerkiksi, että kunnioita isäsi tai äitiäsi, tai jokin muu käsky laista. Tämä ei ole tässä tapauksessa, tässä tilanteessa, tämä ei tarkoita vain jotakin yksittäistä Jumalan käskyä, vaan pikemminkin sitä toimeksiantoa taikka tehtävää ja myöskin siihen annettua valtuutusta, joka Timoteuksen elämän ylle oltiin asetettu. Tämä on meidän hyvä myöskin tiedostaa ja muistaa, että kun Jumala antaa meidän elämällemme tarkoituksen taikka toimeksiannon, että tässä on sinun tiesi, sinun tehtäväsi, toteuta sitä. Niin se ei ole vain sellainen niin kuin käsky, että ala tehdä sitä, mene tekemään sitä. Vaan siihen liittyy myöskin valtuutus. Jumala valtuuttaa meidät palvelemaan itseänsä. Jumala valtuuttaa meidät toteuttamaan elämän tehtäväämme. Ja kun hän valtuuttaa meidät, niin hän myöskin johdattaa ja avaa ovet siihen elämän tehtävään, mihin meidät on tarkoitettu. Siis huomaa, ei ole kysymys siitä, että sä koet aivan kuin, että Jumala käskee sun tehdä näin. Menemään vaikka lähetysmaille johonkin, Afrikkaan tai Aasiaan. Ja sitten koet, että kyllähän mä menisin, mutta kun ei ole kannatusta, ei ole lähettäjiä siis, eikä ole myöskään vastaanottoa, mitkään ovet avaudu millekään kentälle. Silloin todennäköisesti olet ymmärtänyt Jumalan tai sen kutsumuksesi väärin. Tai toinen mahdollisuus on se, että sen aika ei ole vielä tullut. Sillä silloin, kun Jumala antaa tämmöisen käskyn sinulle ja minulle, kun hän antaa tehtävän, toimeksiannon, niin hän myöskin valtuuttaa siihen. Hän siunaa sinut, hän varustaa sinua tuohon tehtävään. Ja siihen sisältyy myöskin ajatus siitä, että hän avaa ovet niin, että voit toteuttaa sitä tehtävää. Ja siinä ovien avaamisessa sinun ei tarvitse käyttää väkivaltaa. Sinä voit noudattaa sitä väkivallattomuuden periaatetta, mitä Martin Luther King noudatti omassa elämäntehtävässään ja kutsumuksessaan. Sinun ei tarvitse väkisin rynnistää johonkin tilanteeseen ja elämäntehtävään silloin, kun Jumala avaa ovet, kun Jumala valtuuttaa, kun hän antaa tämän käskyn, kun toimeksianto siis tulee häneltä, niin totisesti kaikkivaltias Jumala kykenee avaamaan ovet, niin ettei sun tarvitse sanoa Jumalalle, että näet kyllä, että mä tottelisin sua, mutta en mä voi, koska nämä ovet on kiinni. Toisin sanoen, ei avaudu mikään. Jumala voi avata ovet. Ja tällainen oikeastaan juuri tässä se onkin just, että miksi meidän niin kuin on sitä hyvin tärkeää Jumalalta kysellä tätä elämäntehtävää ja tarkoitusta, tai sanoisiko elämämme missiota. Koska silloin kun hän johdattaa meitä, niin hän tekee sen myöskin mahdolliseksi. Ei se tietysti aina, ja useimpien meidän kohdalla, ei ole kysymys jostakin sellaisesta mullistavasta tai semmoisesta suuresta tehtävästä. Ei kaikista tule Martin Luther King, ja vaikka me kuinka palvelisimme Jumalaa juuri siinä, mihin hän on meidät johdattanut. Ei tällaisia Mooses-hahmoja kovin usein ilmaan. Useimpien meidän elämäntehtävä on paljon pienempi mittasuhteiltaan verrattuna tuollaisiin tehtäviin. Mutta se on vain inhimillistä arviota. Jumalan silmissä aina silloin, kun me olemme uskollisia hänelle siinä, mihin hän on meidät kutsunut ja johdattanut ja lähettänyt, on se inhimillisesti arvioiden pientä taikka suurta, niin Jumalan silmissä se on kallisarvoista. Ja Herra kehottaakin olemaan vähässä uskollinen. Ole vähässä uskollinen, niin minä panen sinut paljon haltijaksi. Herran silmissä köyhä leski, joka uhrasi 2 ropoa, pani enemmän kuin rikkaat, jotka panivat paljon, jotka panivat liiastansa. He panivat paljon ihmisten silmissä, voisin sanoa näin, tai seurakunnan silmissä. He olivat arvokkaita, koska heidän rahoillansa kyetään tekemään paljon asioita. Voidaan rakentaa vaikka uusi kirkko, jos tarvis on. Ei sellaisilla pikkurovoilla, ja tässä nyt ei ole viittausta Anja Roposeen. Siinä muuten nähdään myös yksi Roponen, joka on saanut aika paljon aikaa. Niin tuolla, vaan katsomaan vaikka torstaina, mitä tapahtuu keittiössä. Mutta tavallaan tämmöisillä pienillä roposilla ei saada paljon aikaa. Eikö niin meidän silmissämme? Kun tulee paljon rahaa joltakin varakkaalta, niin sitten pannaan asiat kuntoon. Suuri tehtävä. Herran silmissä kuitenkin voi olla ihan toisinpäin nämä asiat. Eli ajattele se, ja pyri ajattelemaan se tältä kannalta, että se on tärkeää, että palvelet Jumalaa elämälläsi. Ja pyrit sanomaan Jumalalle kyllä siihen elämän tarkoitukseen ja kutsumukseen, mikä hän sinulle on varannut. Ja erittäin mielestäni hyvä tapa löytää tämä kutsumus on myöskin siinä, että me palvelemme Jumalaa yhdessä muiden kanssa. Eli olemme mukana siellä, missä on muita samanmielisiä, siis sellaisia, jotka suhtautuvat Jumalaan ja hänen asiaansa juuri niin kuin tällä tavalla, että me pidämme sen arvokkaana, tärkeänä. Me haluamme etsiä Jumalan valtakuntaa ja me haluamme asettaa sen elämässämme ensimmäiselle sijalle. Ja vaikka sinulla ei olisikaan avautunut sitä ominta tehtävääsi vielä kovin merkityksellisesti, niin yhdessä muiden kanssa palvellen monet ovat sitten löytäneet sen oman tehtävänsäkin. Tämäkin on eräs ajatus nimenomaan ja mahdollisuus ajatella elämän tehtävää, se mikä on meidän tämän vuoden juhliemme tunnus. Ja tavallaan jotenkin haluamme ajatella sen myöskin ehkä jollain tavalla seurakunnan tehtävänä ja missiona. Se on muuten tuolla sellainen luonnos siitä Markku Buberin suunnittelemaan juliste tuolla ilmoitustaululla. Aika hieno, kattokaas vaikka. Tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi. Tässä niin kuin kiteytyy tietyllä tavalla semmoinen seurakunnallinen kutsumus, että meidät on kutsuttu tuntemaan Jumala ja sitten toisaalta myöskin levittämään hänen tuntemustansa. Siinä on myöskin mielestäni ihan hyvä ajatus elämän tehtäväksi. Voimme ajatella sitä ja soveltaa sitä seurakunnan elämään kokonaisuutena, mutta myös tavalla tai toisella omaan elämäämme. Se on sitten toinen asia, että miten käytännössä itse kukin tätä tehtävää hoitaa. Miten me teemme Jumalaa tunnetuksi? Mutta ystävät, tehtävää, juuri tämän kaltaista tehtävää meillä ja tehtävä meillä mielestäni on uskovina tässä maassa ja kaikkialla maailmassa. Että me itse opimme tuntemaan häntä ja sitten pyrimme tekemään häntä tunnetuksi. Martin Luther King toimi siten, että hän ei käyttänyt eikä halunnut missään tapauksessa käyttää väkivaltaa asiansa edistämiseksi. Me kuitenkin elämme maailmassa, jossa nimenomaan väkivalta voimistuu ja kasvaa. Eilisessä Aamulehdessäkin on siitä, miten vuosituhannen alusta lähtien väkivaltarikokset ovat koko ajan nousseet, tai niiden määrä on vuosittain noussut, niin että oliko se vuonna 28 000 väkivaltarikosta ja nyt viime vuonna 35 000 väkivaltarikosta. Tällainen niin kuin rikollisuus ja laittomuus kasvaa. Rauhantekijät saattavat kokea väkivaltaisen kuoleman, muutkin kuin Martin Luther King. Ja se kauhistuttava asia, mikä myöskin siinä eilisessä lehdessä oli se, että entistä enemmän myöskin pienet lapset, siis aivan vauvatkin, toivottavasti tässä ei ole lapsia nyt kuulemassa, mutta he saattavat kokea kotonaan tällaista kauhistuttavaa väkivaltaa, mitä on joskus aika vaikea nimenomaan vauvoista tunnistaa. Mutta nyt on kuitenkin kiinnitetty siihen huomiota, että se pitäisi oppia tunnistamaan. Ja nämä ovat nimenomaan pahentuneet ja kasvaneet myöskin nämä väkivaltarikokset. Kauhea tilanne tässä meidän maassamme ja tässä maailmassa. Kun väkivalta, niin kuin Noan aikana sanottiin, että maa tuli täyteen väkivaltaa. Eikö ole aivan selvä asia toisaalta, kun me siellä järjellisesti vaan ajattelemme, että totta kai, hyvänen aika, meillä on varmasti tarkoitus ja tehtävä tässä maailmassa. Jos pimeys kasvaa ja synnin valta aivan kuin vain tiivistyy ja voimistuu, niin kuka sitä syntiä vastaan taistelee, jos ei Jumalan seurakunta? Totta kai meillä on tehtävä. Tunne Jumala ja tee hänet tunnetuksi, niin varmasti myöskin väkivalta vähenee. Miten se sitten tehdään? Siinä on se 1000 tai vielä paljon useammankin taalan kysymys. Koska ei se niin helppoa ole tietenkään tehdä Jumalaa tunnetuksi. Toisaalta sanotaan siitä ja puhutaan siitä, miten tänä päivänä kristittyjen lukumäärä kasvaa valtavalla nopeudella. Joidenkin lähteiden mukaan joka päivä noin 10 000 kiinalaista, joka päivä, ei joka vuosi tai kuukausi tai viikko, vaan joka päivä noin 10 000 kiinalaista tulee uskoon. Ja sitten kymmeniä tuhansia, jopa 100 000 asti, ikään kuin koko maailmanlaajuisesti tulisi näiden lähteiden mukaan ihmisiä uskoon päivittäin. Ja samanaikaisesti sitten kuitenkin todetaan, että nimenomaan täällä vanhan kristikunnan alueilla kristittyjen määrä pikemminkin vähenee. Jossain muualla päin ihmisiä tulee valtavia määriä uskoon ja meidän maan osassamme, ja vähitellen myöskin Amerikka mukaan luettuna määrät alkavat vähetä, vaikka Amerikka onkin sangen uskonnollista verrattuna Eurooppaan. Miten me teemme Jumalan tunnetuksi tässä maailmassa, tämän kaltaisessa tilanteessa? Ei siihen riitä ainoastaan se, että me puhumme vaan varmasti siihen tarvitaan muitakin. Siihen tarvitaan puhetta, tarvitaan sekä sanoja että tekoja. Ja uskoisin, että tarvitaan juuri sitä, että me itse opimme tuntemaan Jumalamme entistä paremmin. Nimittäin tähän tehtävään liittyy siis toisaalta tämä tehtävä ja toimeksianto, mutta myöskin se kutsumus, että se ei ole, niin kuin jo sanoin, vain aivan kuin pakkopullaa ja jokin sellainen ulkokohtainen velvollisuus, vaan Jumala haluaa, että tästä asiasta tulee meidän sydämemme asia, sydämemme halu. Että se on kutsumus, se on jotain, joka sävyttää meidän koko elämäämme. Että Jumala on kutsunut sinut ja minut meidät läheisyyteensä ja yhteyteensä. Hän on kutsunut meidät elämään sisälle, mutta hän on kutsunut meidät myöskin oppimaan itsestään, opetuslapsekseen, jotta me voisimme sitten taas olla tiennäyttäjiä joillekin muille. Jumalasta voidaan puhua myöskin silloin, kun itse ei Jumalaa tunneta. Se on mielestäni juuri sen kaltaista, aivan kuin Jumalan tuntemisen opettamista, joka tekee vain hallaa koko asialle. Jos lähetystyötä tehdään miekkojen kanssa ja pakotetaan ihmiset ottamaan menemään kasteelle, että jos et mene kasteelle, niin pää putoo, niin onko se jotain Jumalan tuntemisen levittämistä? Se on kylläkin puhetta Jumalasta ja pakottamista uskoon tai uskomaan tai kirkon jäseneksi, mutta ei kukaan Jumalaa opi sillä tavalla tuntemaan. Ei myöskään, jos siinä on tällainen henkisen väkivallan tuntu ja pakottamisen tuntu, siinä ei ole aivan kuin Jumalan läsnäoloa, Jumalan tuntemisen läsnäoloa missään sen kaltaisessa. On se sitten henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Mutta Raamattu kehottaa jo vanhassa testamentissa, Hosean kirjassa, tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Me voimme tehdä Jumalaa tunnetuksi sanoin ja teoin, ja myöskin asentein. Ajattele vaikka, että kun me emme ole täydellisiä, ajattelemme, että nyt yritän tehdä Jumalaa tunnetuksi, ja sitten niin kuin teen vääriä asioita, taikka suutun, taikka menetän malttini. Minun on helppo puhua, kun itse olen kokenut just tämmöistä, että saattaa niin kuin maltti nopeastikin, no ei nyt enää, mutta silloin nuorempana etenkin. Harvoin nykyään, mutta vieläkin joskus sen verran, että aina muistan tämän piirteeni hyvin selvästi. Sitä se kysyy, että kuinka mä voin tehdä Jumalaa tunnetuksi, kun olen tällainen. Ehkäpä sitten kuitenkin, kun Jumala on meidät kuitenkin tällaisena kutsunut, että me emme ole täydellisiä, emmekä tule täydellisiksi, niin voihan sekin jonkinnäköinen puhuttelu jollekin olla, kun pyytää sitten vaikka anteeksi. Mä muistan joskus, kun tämä tuli nyt tässä mieleeni, kun Anneli kertoi, silloin kun meidän Topias oli vielä yläasteella, ja se oli jotenkin käyttäytynyt kaiketi vähän huonosti. Sitten se opettaja kertoi Annelille, että Topias pyysi häneltä anteeksi. Eikä se ollut vaan semmoinen tokaisu, että anteeksi nyt, vaan että hän oli oikein tosissaan pyytänyt anteeksi. Niin se opettaja muisti sen erittäin hyvin. Se oli tehnyt häneen vaikutuksen. Silloin kun me epäonnistumme, kun me emme näennäisesti tee lainkaan Jumalaa tunnetuksi, niin Jumala voi semmoisetkin asiat kääntää joskus voitoksi. Tai että meidän asenteistamme ilmenee jotakin sellaista, että me olemme rauhantekijöitä. Me haluamme kuitenkin sopia asioita. Me haluamme pyytää anteeksi, sopia rikkimenneet välit, panna välit kuntoon ihmisten kanssa esimerkiksi. Sellaista kannattaa harjoittaa, sitä kannattaa tehdä. Sekin on osaltaan sitä, että me teemme Jumalaa tunnetuksi, koska se on sitä, että me olemme, niin kuin Jeesus on autoajat, ovat rauhantekijät. Voisimme olla maailmassa tällaisia rauhantekijöitä. Rauha tehdään silloin, kun on jotain mennyt pieleen. Ja sitten ollaan valmiita sopimaan. No niin, tästä ehkä haluan jatkaa joskus myöhemmin vielä, mutta pointtina on nyt kuitenkin vaan se, että tällainen tehtävä meille on annettu. Ei se helppo tehtävä ole, eikä meidän pidä siihen sillä tavalla suhtautua. Ja ehkä sen takia, että se ei ole helppo tehtävä, niin saatammekin etsiä niitä monia mutkia, että ei minusta ole siihen, ja kyllähän minä jos, ja jos minulla olisi näitä lahjoja, taikka jos ei olisi just tämmöinen elämäntilanne kuin on. Ja joskus ne ovat tietysti todellisiakin syitä, mutta joskus ne taas eivät ole. Kuitenkin meidät on kutsuttu tuomaan toivoa tämän toivottomuuden keskelle. Että me opimme tuntemaan Jumalaa yhä enemmän, mutta että me teemme häntä myöskin tunnetuksi. En itse oikein osaa kuitenkaan ajatella mitään sen suurempaa ja tärkeämpää. Tässä on elämän tehtävää meille ystävät. Tässä on elämän tehtävää seurakunnalle. Tässä on elämän tehtävää meille jokaiselle. Ja ehkä on syytä muistuttaa meitä, niin kuin Paavalikin muistutti Timoteusta, että hän pitää tämän hänelle annetun käskyn, tämän toimeksiannon. Valtuutettuna, Jumalan valtuuttamana, palvelijana, toteuttaa sitä. Talleta se, mikä sinulle on uskottu. Muista se ja muistuta itseäsi siitä. Älä anna itsesi ja oman elämäsi vieraantua siitä, mihin sinut on kutsuttu. En sano tätä nyt vain sen takia, että tässä on minun joku puhe pidettävä. Vaan koen, että tämä on ihan sitä seurakuntaelämän ja meidän kaikkien elämän ydinasiaa. Jos me haluamme tämän rajoitetun ja rajallisen elämämme ja rajallisen aikamme käyttää oikein, niin näistä asioista se löytyy keskittymällä ja paneutumalla näihin, että me pyrimme tuntemaan Jumalaa, että me opimme tuntemaan hänet yhä paremmin, että me myöskin löydämme häneltä ja yhdessä muiden kanssa sen elämän tarkoituksen, jonka hän on meille antanut. Sitten yritämme Jumalan avulla sitä toteuttaa. Vajavaisesti kyllä, mutta vajavaisinakin Jumala voi käyttää meitä. Me voimme tehdä vajavaisena, jopa epäonnistuvina Jumalaa tunnetuksi. Me voimme osoittaa ja jollekin näyttää, että miten Jumalan kanssa epäonnistutaan. En minä ole menestysteologi, joka uskon, että Jumalan kanssa pelkästään onnistutaan, jos ollaan uskossa. Me myöskin Jumalan kanssa epäonnistumme, mutta sekin voi olla todistus jollekin, miten me epäonnistumme Jumalan kanssa. Miten siitä tilanteesta selvitään. Miten Jumala meitä kuitenkin auttaa eteenpäin. Ystävät, tämä on kallis tehtävä. Eikä sitä toteuta kukaan muu kuin Jumalan seurakunta. Ja siksi meidän tulisi keskittyä näihin ydinasioihin. Ja aivan kuin kirkastaa tätä näkyä jälleen uudelleen itselleen. Että me voisimme, nyt kun meillä on nämä juhlat ja noin tämmöinen selkeä tunnuskin juhlille on löytynyt, niin otetaan se jonkinnäköiseksi ohjenuoraksi, pyritään toteuttamaan sitä. Ainakin näihin juhliin asti. Ja jos oikein hyvin onnistumme, meistä varmaan tuntuu, että tätähän kannattaa tehdä edelleenkin. Jumala siunatkoon meitä jokaista. Aamen.